Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ ընտրելու երկու անհաջող փորձ կառույցը կրկին ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար ունի։ Ակտիվ շինարարություն Բերթում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն ռուսական բանակը Տավուշում նոր ռազմակայան է կառուցում, պաշտոնական Երևանն առայժմ որևէ մեկնաբանությամբ հանդես չի եկել։ Որքան գումարի դիմաց են Վանաձորի նախկին քաղաքապետին պատկանող ընկերություններն անցել Խաչատուր Քոքոբելյանի ընտանիքին, ինչպես է դրանցում տնորենի պաշտոն ստանձնել Նիկոլ Փաշինյանի ավագ եղբայրը, ռեպորտաժ Լոռու մարզից։ Եվս մեկ ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Ղազինյանը վայր է դնում մանդատը, ինչ է սա նոր մարտավարություն թե ներքին հակասությունների աճ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքունյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նախագահ Վահագն Խաչատրյանը շնորհավորական ուղերձներ են հղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին ԱՄՆ-ի անկախության օրվա արթիվ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բայդենին հղած շնորհավորական ուղերձում գրել է, որ ԱՄՆ-ն կարող է կարևոր դեր խաղալ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները նորմալացնելու, հաղորդակցության ուղիները բացելու, մարդկանց միջև շփումները հաստատելու համար մի շրջափուլում, երբ հարավային Կովկասում ձևավորվում են կայուն խաղաղություն հաստատելու և տնտեսական զարգացման բարենպաստ պայմաններ։ Մենք նաև գտնում ենք, որ ԱՄՆ-ն կարող է արժեքավոր ներդրում ունենալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ համաձայնության մշակման գործընթացում, հիմնված մեր կողմից ներկայացված 5 սկզբունքների վրա, ըստ ապագործակալության, գրել է Ալիևը Ջո Բայդենին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չի շնորհավորի Ջո Բայդենին Միացյալ Նահանգների անկախության օրվա արթիվ։ Ոչ, այս տարի շնորհավորական հեռագիր չի ուղարկվի, լրագրողներին այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքերով այս տարին դարձել է Ռուսաստանի նկատմամբ ԱՄՆ-ի ոչ բարեկամական քաղաքականության գագաթնակետը, ուստի այս պայմաններում դժվար թե նպատակահարմար համարվի շնորհավորական ուղերձ հղելը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ, որի ընթացքում քննարկվել են Բրյուսելյան վերջին հանդիպման օրակարգը այն հարցերը։ Շարլ Միշելը ընդգծել է Եվրոպական խորհրդի համար հարավային Կովկասում խաղաղության, կայունության և անվտանգության ապահովման կարևորությունը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր ասել է, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման բանակցությունների առաջին հանդիպումը Անկարան առաջարկել էր անցկացնել Երևանում, բայց նրա խոսքերով Հայաստանը դրան դեռ պատրաստ չէ ներքին ճնշումների պատճառով։ Ավստրիայի արտգործնախարար Ալեքսանդր Շալենբերգի հետ Անկարայում կայացած մամուլի համատեղասուլիսում Չավուշօղլուն հաստատել է, որ Թուրքիան Ադրբեջանի հետ խորհրդակցում է Հայաստանի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու յուրաքանչյուր փուլը։ Մենք ցանկանում ենք, որ գործընթացը շարունակվի փուլ առ փուլ, ասել է նա, նշելով, որ մյուս կողմից Թուրքիան նաև պաշտպանում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների նորմալացումը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Թեհրանում հանդիպել է Իրանի իր պաշտոնակից Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հետ։ Իրանը և Ադրբեջանը հաղթահարել են վերջին 10 ամսվա թյուրըմբռնումները և բանակցություններ են վարում իրեն ժողովուրդների շահերին համապատասխան, թուրան գործակալության փոխանցմամբ ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։ Նա նաև հայտնել է Թեհրանի պատրաստակամությունը օժանդակելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մնացած հարցերի լուծմանը երկրների տարածքային ամբողջականության սկզբունքներին համապատասխան։ Երկու երկրների միջև էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հարցերը քննարկելու նպատակով վաղը Ադրբեջան է մեկնելու Իրանի էներգետիկայի նախարարը։ Ուզբեկստանի Կարակալպակներում տեղի ունեցած անկարգությունների հետևանքով առնվազն 18 մարդ է զոհվել, այսօր հայտնել է գլխավոր դատախազությունը։ Այնտեղ տեղի ունեցող իրադարձությունների մանրամասները ծրագրի ընթացքում Ուկրաինան խոստովանեց Լուգանսկի մարզի վերջին քաղաքի Լիսիչանսկի կորուստը։ Նախագահ Զելենսկին զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնեցին, որ Լիսիչանսկից ուկրաինական ստորաբաժանումները նահանջել են մեծ կորուստներից խուսափելու համար։ Զմեյնի կղզում բարձրացվել նշվել է Ուկրաինայի դրոշը։ Ուկրաինայի այսօրվա իրավիճակի մանրամասները եւս ծրագրի ընթացքում Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը Ռոյթերզի բացառիկ հարցազրույցում հայտնել է առաջիկայում Մոսկվա եւ Կիև մեկնելու մտադրության մասին։ «Ես ցանկանում եմ Ուկրաինա մեկնել, բայց նախ Մոսկվա, մենք այդ մասին մեսիջներ ենք փոխանակել. Եթե Ռուսաստանի նախագահան ինձ փոքր պատուհան տա, ես կգնամ այնտեղ ծառայելու խաղաղության գործին», ասել է Հռոմի Պապը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգիրյանի շուրջ ծագած սկանդալից 2 շաբաթ, նրա հրաժարականից 3 օր և խորհրդի արդեն նախկին ղեկավար Ռուբեն Վարդազարյանի լիազորությունների ավարտից 10 օր անց կառույցն այսօր ձեռնամուխ եղավ նոր ղեկավարի ընտրությանը։ Երկրի դատական համակարգը կառավարող այս ազդեցիկ կառույցի դրամփակ տիստը մեկնարկեց առավոտյան և դատելով այդ փակ դռների հետևից պարբերաբար ստացվող տեղեկություններից անցավ բավական բուրըն, որպես հետևանք, բարձրագույն դատական խորհուրդը կրկին ոչ թե լիարժեք լիազորությունները ոշտված նախագահունի, այլ նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Բարձրագույն դատական խորհուրդն այսօր 2 փորձից հետո էլ չի կարողացել նախագահ ընտրել և դատավորների անկախությունը երաշխավորող մարմինը կրկին ժամանակավոր պաշտոնակատարը կղեկավարի։ Կառույցի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի լիազորությունները դադարեցվեցին հունիսի 23-ին բարձրագույն դատական խորհրդի որոշմամբ։ Նոր նախագահ ԲԴԽ անդամները պետք է ընտրեին 10-օրյա ժամկետում, որը հենց այսօր է լրանում։ Քանի որ նախորդ նախագահ դատավոր անդամներ այս անգամ այդ պաշտոնին կարող են հավակնել միայն ազգային ժողովի կողմից ընտրված գիտնական անդամները, այս պահին խորհրդում նրանք 3-ն են՝ Դավիթ Խաչատրյանը, Գրիգոր Բեկմեդյանն ու Վիգեն Խաչատրյանը։ Նրանք 3-ն էլ առաջադրվել են և բավարար ձայներ չեն հավաքել այսօր կայացած 2 քվեարկությունների արդյունքում։ Քվեարկությունը գաղտնի է և Բեկմեդյանի փոխանցմամբ չեն կարող ասել նաև, թե ինչպես են բաժանվել ձայները։ Դուք դեռ նոր ընտրությանոր չեք որոշել։
Դեռ չենք որոշել, ուղղակի միակ պետք է հասկանանք այդ ընտրությունը երբ պետք է լինի։ 10 օր հետո, մի ամիս հետո, թե ընդհանրապես ժամկետային սահմանափակում չկա, որ կարողանանք ճիշտ մեկնաբանություն տանք։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը 10 անդամ ունի, 5 դատավորներ են, որոնց ընտրում է դատավորների ընդհանուր ժողովը, մյուս 5-ը իրավաբան գիտնականներ, նրանց էլ ընտրում է խորհրդարանը։ Այս պահին սակայն գործող 7 անդամ կա, Լիպարիտ Մելիքջանյանը հրաժարական է ներկայացրել, քանի որ օրերս վճռաբեկի դատավոր է ընտրվել, իսկ դա անհամատեղելի է խորհրդի գիտնական անդամի պաշտոնի հետ։ Անցած շաբաթվա սկզբին ԲԴԽ-ն դադարեցրել էր նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի լիազորությունները նրա դեմ հարուցված կարգապահական վարույթի շրջանակներում։ Շաբաթվա վերջին էլ առողջական խնդիրները պատճառաբանելով հրաժարական ներկայացրեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգիրյանը։ Ջանգիրյանի հրաժարականից օրեր առաջ բարձրագույն դատական խորհրդի արդեն նախկին նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը գաղտնի ձայնագրություն էր հրապարակել, որտեղ լսվում էր, թե ինչպես է Ջանգիրյանն ինչ որ գործեր կանգնեցնելու հավաստիացումներ տալիս այդ պահին քրեական գործով անցնող մեղադրյալ Վարդազարյանին ու խոսում քննությանը միջամտելու իր հնարավորությունների մասին։ Նոր նախագահ չընտրելու պարագայում նախագահի պարտականությունները կատարում է խորհրդի ամենատարեց անդամը, այս դեպքում դա սկանդալային ձայնագրության մեկ այլ մասնակից Ստեփան Միքայելյանն էր, բայց ինչպես փոխանցում են խորհրդից, վերջինս հրաժարվել է այդ պաշտոնից և խորհրդի նախագահի պարտականությունները կկատարի տարիքով հաջորդ ամենաավակը Սերգեյ Չիչոյանը։ Նա ևս օրերս վճռաբեկի դատավոր է ընտրվել, սակայն որպես խորհրդի դատավոր անդամ կարող է համատեղել դատավորի աշխատանքը և ԲԴԽ անդամակցությունը։ Սկանդալային ձայնագրության հրապարակումից 2 շաբաթ անց և Ջանգիրյանի հրաժարականից հետո նոր միայն քննչական կոմիտեն այսօր տեղեկացրեց քրեական գործի հարուցման մասին։ Վարույթը հարուցվել է 2 հոդվածով, ծառայողական լիազորությունները ի վնաս պետական շահի օգտագործել է և արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտել է։ Քննչականի մամուլի խոսնակը չհստակեցրեց, թե ինչ կարգավիճակ ունեն ձայնագրության մասնակիցները։
Վարդազարյանի կողմից հրապարակված ձայնագրության կապակցությամբ նախապատրաստված նյութերով քրեական օրենսգրքի 441-րդ հոդվածի առաջին մասով եւ 486 հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։
Ավելի վաղ ԲԴԽ-ից էին հաղորդել, որ Գագիկ Ջայանգիրյանի նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ վարույթի հարուցումը մերժվել է, քանի որ հանձնաժողովը համարել է, որ մոնտաժված ձայնագրության հիման վրա անհնար է սկսել դատավորի կամ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի նկատմամբ կարգապահական վարույթի հարուցում։ Հանձնաժողովը արձանագրել է նաև, որ բաց է թողված կարգապահական վարույթի հարուցման օրենքով նախատեսված 1 տարվա ժամկետը, քանի որ Վարդազարյանը 21-ի փետրվարին կատարված ձայնագրությունը հրապարակել է միայն 22-ի հունիսին, ենթադրյալ խախտումը կատարելուց 1 տարի 4 ամիս անց։ Նայրոն Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Տավուշ, այստեղ ակտիվ լուրեր են սկսել շրջանառվել Ադրբեջանի հետ սահմանից մոտ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա Բերդի տարածաշրջանում ռուսական նոր ռազմակայանի կամ առնվազն ամրացված հենակետի շինարարության մասին։ Շինարարությունն ի դեպ արդեն իսկ մեկնարկել է տեղացիները եւս ռուսական նոր ռազմակայանի հայտ գալը, որպես կայացած փաստ են ընկալում, իսկ պաշտոնական Երևանը որևէ հստակ բացատրությամբ մինչ օրս հանդես չի եկել։ Տավուշի մարզից հաղորդում է Սուսան Բադալյանը։
Այնտեղ, որտեղ խորհրդային տարիներին յակ 40-ոթ հնավիթ ռիճկուղին էր, ռուսական ռազմաբազա է լինելու, լսել են այգեպարցիները։
Յակ 40-ի, ասենք, պանի տեղն էր, պասաժիրները որ նստում են, պասատկա էր անում, գալի տեղ կաղնեն, Պասաժիրները նստում էին, տեղ սերկյալի պալաս են ու տեղ թուրքի։
Ավելի քան 1 ամիս է Տավուշի Բերդի տարածաշրջանի այգեպար գյուղի մոտ գտնվող նախկին օդանավակայանի տարածքում ակտիվ շինարարություն է։
Չզեկուցվող հարցերի փաթեթը դրվում է քվեարկությանը։
Հունիսի 17-ին կառավարության չզեկուցվող հարցերի շարքում էր Հայաստանի տարածքում ռուսաստանյան ռազմակայանի տեղաբաշխման կետերի մասին արձանագրության մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին համար 2 արձանագրության ստորագրման հարցը։ Ըստ կառավարության կայքեջում տեղադրված հիմնավորման Հայաստանի տարածքում տեղակայված ռուսաստանյան ռազմակայանի տեղաբաշխման կետերի հասցեներում տեղ գտած փոփոխություններով պայմանավորված անհրաժեշտություն է առաջացել փոփոխություն կատարել ռուսաստանյան կողմին փոխանցվող հողատարածքների ու անշարժ գույքի կազմում, նաև իրավական հիմք հանդիսացող փաստաթղթերում։ Հիմնավորումը ներկայացրել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։
Արձանագրության ստորագրումը պայմանավորված է ռուսաստանյան ռազմակայանի զինվորական կազմավորումների կազմի փոփոխության արդյունքում նրանց գործունեության համար պայմանների ապահովման անհրաժեշտությամբ։
Կառավարության որոշումը կա, սակայն պայմանագիրը դեռ պետք է մշակվի ու ի վերջո վավերացվի խորհրդարանում։ Գործադիրի հրապարակած փաթեթում հասցեներ, հողատարածքների բնութագրեր ու այլ մանրամասներ չկան։ Ռուս զինվորականների համար ինչ է ի վերջո կառուցվում Բերդում։ Տեղացիների պնդմամբ շինարարությունը ղեկավարողների թվում ռուսներ էլ կան։ Ինչ ժամկետ զինվորականների քանակ ու ինչպիսի առաքելության մասին է խոսքը։ Պաշտպանական գերատեսչությունը բոլոր այս հարցերին չի պատասխանում, հորդորեցին գրավոր հարց ցումանել։ Բերդի համայնքապետի տեղակալ Սամվել Հովսեփյանի տեղեկացմամբ օդանավակայանի տարածքը համայնքային հող չէր, իրենց գործը միայն այն է եղել, որ տվել են շին թույլտվություն կառուցապատողին։
Ինքը եղել է ԿԱՊ տրանսպորտի նախարարությանը երևի, հետագայում ես չգիտեմ ամբալանսը, բայց ինքը օդանավակայանի տարածքա, այն ժամանակներից օդանավակայանի տարածքա, հատուկ տարածքա, դա համայնքային չի։
Բերդի տարածաշրջանի այգեպար գյուղը ադրբեջանական Ալիբեյլից 1 կիլոմետրի վրա է։ Օդանավակայանի տարածքն էլ դիտարկման տակ է։ Բնակիչները ռուսական ներկայությունը սահմանի այս հատվածում անվտանգության երաշխիք են համարում։
Ժողովուրդ հոշում է, ուշերնի կապում են ինչ-որ տեղել, որ հանգիստ են։ 30 տարի ես հետ եմ, լավ գիտեք էլի, ամենամոտ տարածքն է 30 տարի կարակուրսների տակ։ Հրացանողին են կրակում ստեղաստան։ Եվ ինչ-որ տեղ հոշ են կապում, ինչ անեն։
Կապավոչյան նմար գիտեմ, թե մի քիչ լավ կրնում։ Էլի ասենք նրանք աղիշ չն անել ամեն մոմենտ են ժամանակ ապես բրմբակոծ են կամ կրակ են կամ պաղ։
Տավուշի այս հատվածում հայ-ադրբեջանական վերջին բախումը 2020-ի հուլիսին էր։ Օրեր շարունակ այգեպար, Մովսես, ներքին կարմիր աղբյուր, Բերդ, Չինարի բնակավայրերը ռմբակոծության տակ էին խոշոր դրամաչափի զենքերից։ 2 ամիս անց 44-օրյա պատերազմն էր։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձր Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզօրեր առաջ հետաքննություններով և հրապարակային հայտարարությունների ճշգրտումներով զբաղվող հայաստանյան լրատվամիջոցներից մեկը փաստերի ստուգման հարթակը ցավալուն մի հրապարակման հանդես եկավ, որ նվիրված էր 1999-ից 2016 թվականներին Վանաձորը ղեկավարած Սամվել Դարփինյանի ընկերությունների ճակատագրին։ Լրագրողներին հաջողվել էր պարզել, որ անցած տարի մի շարք կոռուպցիոն քրեական գործերով որպես մեղադրյալ անցնող Դարփինյանը իր ընտանիքին պատկանող ընկերությունները, մասնավորաբար փոքր հեկերը, վաճառել էր նախկին պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանի ընտանիքին։ Գործարքի կնքման բառացիորեն նույն օրը ընկերություններում տնօրենի պաշտոնը ստանձնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մերձավոր հարազատներից մեկը, որոշ ժամանակ անց էլ հետաքրքիր զուգադիպությամբ Դարփինյանի դեմ հարուցված գործերը կարճվում են։ Կարինե Սիմոնյանն է մանրամասնում թեման։
Վանաձորը 17 տարի ղեկավարած Սամվել Դարփինյանն ու նրա եղբայրը Սեյրան Դարփինյանը հրաժարվում են մեկնաբանել, ինչու և ինչ գնով որոշեցին վաճառել իրենց եկամտաբեր տարեկան ավելի քան $200,000 արտադրանք թողարկող փոքր հիդրոկայանը։ Դարփինյաններին էր պատկանում Մարտսկետի վրա գործող 3 հեկերից ամենահզորը։ Մեկ տարի առաջ այն վաճառել են Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահ, նախկին պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանի եղբորորդուն, աչաջուրցի 20-ամյա Յուրի Քոքոբելյանին։ Նույն օրն ընկերության տնօրենը դարձել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եղբայրը Արմեն Փաշինյանը, որ բնակվել է Ռուսաստանում և Հայաստանը վերադարձել միայն 2018-ի հեղափոխությունից հետո։ Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն ազատությանն ասաց, եղբայրն է զբաղվել ՀԵԿ-ի կառավարմամբ, չգիտի ինչու է վաճառելու որոշում կայացրել, թեև չհերքեց, որ որպես 50%-ի բաժնետեր ինքն էլ իր համաձայնությունն է տվել։
Տեղյակ չեմ, իհարկե իմ համաձայնությունն եղել է, բայց ասենք ինչ արե, ոնց արե, խի արե, չգիտեմ։
Բայց ամեն դեպքում շահույթ ունեցող հիմնարկեր, ոնց եղավ, ամեն դեպքում համաձայնել եք, որ վաճառվի։ Եղբայրը 10 տարի ՀԵԿ-ի կառավարմամբ զբաղված Սեյրան Դարփինյանն ավելի սակավախոս էր։
Ոչ մի պատճառ չկա, ինչպես էլ վաճառել։
Քրեական հետապնդումը Դարփինյանի նկատմամբ դադարեցվել է, դրա հետ կապվում ուզում եմ։
Ես ընդհանրապես ոչ մի բան չեմ կարող պատասխանել։
Ինչու, ամեն դեպքում որոշումը ինչի է
դեր կար։
Բիզնես, դա լավագույն բիզնես ծրագիր էր, ինչն էր պատճառը, որ հեղափոխությունից հետո Վանաձորի նախկին համայնքապետի նկատմամբ բազմաթիվ քրեական գործեր կային։ Նա մեղադրվում էր իր պաշտոնավարման տարիներին համայնքի տասնյակ տարածքներ հարազատներին ու մերձավորներին ապօրինի վաճառելու համար։ Անցած տարեվերջին քրեական գործն անգամ հասավ դատարան, դատավորն ապացուցված համարեց, որ նախկին համայնքապետը մոտ 60 միլիոն դրամի վնաս է պատճառել Վանաձորին, բայց որոշեց կարճել գործն ու Սամվել Դարփինյանին ազատել պատասխանատվությունից հանցագործության վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով։ Վանաձորի երկարամյան նախկին ղեկավարը, սակայն, անլուրջ է համարում խոսակցությունները, թե ՀԵԿ-ի վաճառքն ու քրեական հետապնդումը դադարեցնելը իրար հետ կապ ունեն։
Նման բաներ չկա, սաղ է անլուրջ խոսակցությունները, շատ անլուրջ նույնիսկ։
Բայց համընկավ էլի, ոնց մեկնաբանենք,
որ… Որից եմ ասում, մեկը մյուսի հետ կապ չունի և դրանք ինչ որ ասվում են շատ անլուրջ խոսակցությունները։
Վերջերս փաստերի ստուգման հարթակը հետաքննել ու պարզել էր, որ վարչապետի եղբայրը Քոքոբելյաններին պատկանող միանգամից 4 ընկերության տնօրեն է։ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրից այդպես էլ հնարավոր չեղավ պարզել, Դարփինյաններն ինչ գնով են վաճառել տարեկան $100,000-ի շահույթ բերող հիդրոկայանը։ Հայտնի չէ նաև, ինչպես են կարողացել կադաստրում ձևակերպել առուվաճառքը, երբ ՀԵԿ-ը տարիներով կուտակված մոտ 2 միլիոն դրամի տեղական հարկերի պարտքեր է ունեցել Թումանյան համայնքին։ Համայնքապետարանից վստահեցրին, որ իրենք պարտքի մասին տեղեկանք չեն տվել, ինչը սովորաբար արվում է ցանկացած առուվաճառքի դեպքում։
Իրանք պայմանագիր ունեն, 99 տարով պայման, որ չեն չեղյալ համարենք, մարդիկ օրենքով պայմանագիր են կապել։
Համայնքապետարանի հետ կնքած պայմանագրով 99 տարով մարտի հողատարածքների մեծ մասը վարձակալել են, որի դիմաց պետք է տարեկան ընդամենը 14,000 դրամ վճարեին։ Միջդեռ տարիներով պարտք են կուտակել։ Թումանյանի համայնքապետ Սուրեն Թումանյանն ասաց, արդեն վաճառքից հետո ՀԵԿ-ի նախկին տերերի հետ հարցը քննարկել է։ Ասել են, պարտքի մասին տեղյակ չեն եղել, կվճարեն։
Հարկադրելու կարիք չկա, մարտիկ ուղղակի անտեղյակ են։ Ի միջայլոց են միշտ վերաբերվել, յուրաքանչյուրն էլ ինձ թվում է, մինչև իրան չես ասում, որ հարկդ պետք է 10 չեն տալիս, բայց այսօր եմ զանգահարել իրանց, ինչ որ չհրաժարվեցին, էլի։
ՀԵԿ-ի տնորենը Նիկոլ Փաշինյանի եղբայրն է հանրազատ։ Դուք տեղի եք եկել։
Չէ։
Որևէ անգամ չեք առնչվել իրենց հետ որպես տնորեն։
Ըստ Հայաստանի էլեկտրացանցեր ընկերության տվյալների, միայն 2019-20 թվականներին այս փոքր հիդրոկայանն ավելի քան 200 միլիոն դրամի էլեկտրաէներգիա է վաճառել։ ՀԵԿ-ի պետ ներկայացած Աշխարհիկ Նազատությանն ասաց, իր աշխատելու 10 տարիներին Մարտկետի ջրերի հաշվին էներգիա ստացող կառույցը երբեք երկարատև դադար չի ունեցել։
Եթե խորհրդություն ալնու կամ ասել չի շատ պակասանում այս ժամանակի դրաջատում, դա նա պատահում է չկայացում։
Բայց ամենաերկար ժամանակը ինչքան է եղել, որ չեք աշխատել։
Չի եղել, եկավ 5 ժամ օլի։
Չի եղել, որ ասենք մի ամսով փակվի։
Չէ։
Այս եկամտաբեր հիդրոկայանի նախկին թե ներկայիս սեփականատերերը կվճարեն համայնքին ունեցած պարտքը հայտնի չէ։ Պետական ռեգիստրից մինչ օրս չեն պատասխանել նաև ազատության հարցմանը գործարքի գնի վերաբերյալ։
Վերադառնանք Երևան և խոսենք ներքաղաքական թեմաներից խորհրդարանական ընդդիմության շարքերում։ Նոր զարգացումներ են այսօր հայտնի դարձավ, որ Հայաստան խմբակցության անդամ Արթուր Ղազինյանը վայր է դնում պատգամավորական մանդատը, պնդելով, որ այդ քայլը կրում է մեջբերում բացառապես քաղաքական և մարտավարական բնույթ։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ մանդատից հրաժարվելու մասին հայտարարել էր նաև պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Ինչի հետևանք են այս քայլերը ընդդիմության ներսումի հայտ եկած ներքին հակասությունների, թե նոր մարտավարության դա է փորձել պարզել Աստղիկ Բեդևյանը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մեկ Հայաստան կուսակցության նախագահ Արթուր Ղազինյանը Facebook-ում տեղեկացրել է, որոշել է վայր դնել պատգամավորական մանդատը, չմանրամասնելով պատճառները։ Գրառմամբ Ղազինյանը միայն հպանցիկ հայտարարել է, թե դրանք բացառապես քաղաքական և մարտավարական են։ Վստահեցրել, կապերը չի խզել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող դիմադրության շարժման հետ։
Այս ազգային ժողովում որևէ օրակարգով իմ հետագա աշխատանքն այլևս չեմ պատկերացնում, իսկ այդ պայմաններում պահպանել ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակը չեմ կարող, առնվազն ազնիվ չէ։ Դիմադրության շարժումն ունի չիրացված ահռելի ներուժ, այն այս պահին գոյություն ունեցող միակ հարթակն է, որի զորու է անխել նոր դավաճանություններն ու զիջումները։ Շարունակելու եմ մասնակցել շարժման կազմակերպած բողոքի ակցիաներին։
Նրա հետ կապվել չհաջողվեց։ Արթուր Ղազինյանի հրաժարականի որոշումը հաջորդեց իր թիմակիցներին՝ Հայաստան խմբակցությունից ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանին և տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Վահե Հակոբյանին պաշտոններից հեռացնելու իշխանության նախաձեռնությանը։ Դրանից հետո ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների անդամները հրաժարվեցին նաև իրենց վերապահված հանձնաժողովի մեկ նախագահի և 3 փոխնախագահների պաշտոններից։ Բացառություն էր մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը նախագահող պատիվ ունեմիս Թագուհի Թովմասյանը, բայց որոշեցին պահել մանդատները։ Իր հայտարարության վերջում Ղազինյանը Հայաստան խմբակցության գործընկերներին մաղթել է քաղաքական շրջահայացություն, ոչ բոլորի մասին ասել։
Հավատացեք, այնտեղ կան բազմաթիվ ազնիվ, նվիրյալ ու հայրենասեր անձիկ։
Ինչ հայտարարություն է սա, արդյոք ընդդիմադիր խմբակցությունում կան տարաձայնություններ ընտրված ճանապարհի հետ կապված։ Արդյոք էլի կլինեն մանդատից հրաժարվողներ։ Մամուլը գրել էր, որ նման մտադրություն ունի նաև Էլինար Վարդանյանը, որի հետ հնարավոր չէ կապ հաստատել։ Հայաստան խմբակցությունից Գեղամ Մանուկյանը վստահեցնում էր, տարաձայնություններ չունեն, Էլինար Վարդանյանն էլ իրենց չի ասել, թե ուզում է մանդատից հրաժարվել։
Ղազինյանի հրաժարականի մեջ ինտրիգներ պետք չի փնտրել։ Ինտրիգ կլիներ, եթե Արթուր Ղազինյան հրաժարական տար խմբակցությունից, որ պահեր մանդատը։
Խմբակցությունը որոշել է պահել մանդատները, բայց Արթուր Ղազինյանը վայրեց մանդատը, տարաձայնություն
չի կանոնացել։ Չեմ կարծում, որ տարաձայնությունը, հատկապես Արթուր Ղազինյանը իր հայտարարությունը նման տարաձայնությունների մասին չի խոսել։ Ինքը հայտարարում է, որ քանի որ ինքը անելիք չունի խորհրդարան, այդ դեպքում բարոյական չէր այդ մանդատը պահել, որը Հայաստան խմբակցության։
Փողոցային պայքարը շարունակող ընդդիմադիրները հայտարարել են, խորհրդարան կգնան Հայաստանի և Արցախի անվտանգությանը վերաբերող իրենց օրակարգով, բայց նրանք չեն կարողանում իրենց նախաձեռնությունները խորհրդարանում կյանքի կոչել, բավարար ձայն չունենալու պատճառով, հնարավոր է վերանային որոշումը, հրաժարվեն մանդատներից։
Եթե դու մանդատդ կարողանում ես գործի դնել, ծառայեցնել քո քաղաքական նպատակներին, քաղաքական գործունեությանը, բնականաբար այդ մանդատը անհրաժեշտություն է։
Դուք ասում եք ձեր օրակարգը առաջ տանելու համար, բայց այդ մանդատներով դուք չեք կարողանում օրինակ շրջանառության մեջ դնել եւ որևէ նախագիծ անցկացնել։ Այս դեպքում նպատակը ո՞րն է պահել։
Այդ տրամաբանությամբ ուրեմն աշխարհում որևէտեղ ընդդիմություն չպետք է գոյություն ունենար, որովհետև ընդդիմության նախաձեռնությունների մեծ մասը իշխանության կողմից մերժվում է։ Բայց դա քաղաքական պայքար է, միայն օրենսդիր գործունեություն չի։ Պայմանական ասեմ, այսօր մի քանի հարց պատգամավորական հարցապնդումներ են արել տարբեր գերատեսչություններ, որոնց պատասխանից հետո նաև դրա հետ կապված քաղաքական հայտարարություններ կան։
Իսկ ազգային ժողովի փոխնախագահի և հանձնաժողովների նախագահների թափուր պաշտոններում անելու են առաջադրումներ։ Գեղամ Մանուկյանը կարծում է, ոչ։
Ինչքեր որ իշխանությունը շարժվում է, այդ քինախնդրություն ասեմ, փոքրոկությունը, որով նրանք շարժվեցին, քաղաքական հայացքները չհանդուրժելը պատճառ է դառնում անգործողության, չեմ կարծում այդ օրակարգին հասնել են։ Ֆրակցիայի մարմնում ամենայն դեպս նման հարց ընդհանրապես չի էլ քննարկվել։
Մանուկյանի փոխանցմամբ Արթուր Ղազինյանին խորհրդարանում կփոխարինի դաշնակցության երիտասարդական միության ղեկավար Արգիշտի Գևորքյանը։ Իսկ ինչ որոշում ունեն պատիվ ունեմում։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի մանդատից հրաժարվելուց հետո պատգամավոր է դարձել նախկինում ԲՀԿ անդամ, այժմ անկուսակցական Մարտուն Գրիգորյանը։ Հրաժարվելու են պատգամավորական մանդատներից, թե պահելու են։ Այդ դեպքում ով է ղեկավարելու խմբակցությունը, ինչ մարտավարություն են ընտրելու։ Այս հարցերը խմբակցությունը դեռ անպատասխան է թողնում, հստակ է մի բան, ՀՀԿ-ն շարունակում է մասնակցել դիմադրության շարժման ցույցերին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ ցույցերի մասին ընդդիմադիրները վերջնականապես չեն հրաժարվում պայքարի փողոցային մեթոդներից։ Այսօր ընդդիմությունը բողոքի երթով ազգային ժողովի շենքից շարժվեց դեպի Եվրամիության Երևանյան գրասենյակ։ Ընդդիմադիրների եվրոպական կառույցներից հիմնական դժգոհության պատճառն այն է, որ դրանք Հայաստանում ծավալվող գործընթացներին իրենց համոզմամբ համարժեքորեն չեն արձագանքում։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևել այսօրվա ընդդիմադիր բողոքի ակցիայի ընթացքին։
Իշխանությունների հերացումը պահանջող ընդդիմադիրներն այսօր կրկին մայրաքաղաքի փողոցներում էին։ Ցուցարարները խորհրդարանի դիմացից երթով գնացին դեպի Եվրամիության գրասենյակ, ԵՄ դեսպան Անդրեա Վիկտորինից պահանջելով չլռել իրենց գնահատմամբ իշխանությունների հակաժողովրդավարական գործողությունների մասին։ Ցուցարարները ԵՄ գրասենյակ էին եկել դեսպանի ու բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի արդեն նախկին պաշտոնակատար Գագիկ Ջահանգիրյանի միջոցառումներից մեկի ժամանակարված համատեղ մի լուսանկարով։ Ընդդիմադիրներն իրենց վրդովմունքը հայտնեցին, որ դեսպան Վիկտորինը ԲԴԽ ղեկավարի ձայնագրության վերաբերյալ որևէ դիրքորոշում մինչ այսօր չի ներկայացրել։ Աղմկահարույց ձայնագրությունում Ջահանգիրյանը համոզում էր իր նախորդին Ռուբեն Վարդազարյանին հրաժարական ներկայացնել քրեական հետապնդումից ազատելու խոստման դիմաց։
Այն մարդը, ով 1.5 տարի գրեթե պատական բոլոր ռեֆորմների կատարողն է, բոլոր կալանքների հետևում կանգնած մարդը, ԵՄ դեսպան ասելիք չունի, ԵՄ դեսպանը չի ուզում ասի, սա էր իր պատկերացրած ռեֆորմը, որտեղ ինքը հավասարապես հակառակ դեպքում լսում է Գագիկ Ջանգիրյանի կատարած բոլոր արարքները։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր ամենամեծ Հայաստան խմբակցությունից Արամ Վարդևանյանն իր ելույթում պնդեց. ԵՄ դեսպանը Հայաստանի ներսում ապօրինությունների ժողովրդավարության նահանջի վերաբերյալ դիրքորոշում չի հայտնում, թեև անցած տարի Եվրամիության միջնորդությամբ 10 հայ ռազմագեր էր հայրենադարձվել, պատգամավորը սակայն կարծում է, որ Եվրամիությունը նաև պատշաճ չի արձագանքել այս խնդրին։
Մենք մինչ այսօր այս պահին ռազմագերիներ ունենք Ադրբեջանում, ովքեր խոշտանգվում են, անմարդկային վերաբերմունքի են արժանանում։ Եվրոպայի համար այդ երկիրը հիմա ժողովրդավար է, թե չէ, զուտ հասկանանք, էլի, իրանց պատկերացրած ժողովրդավարությունը էն է, որ ինչ որ Ադրբեջան կարա ռազմագերիների, հայ ռազմագերիների պահի, ու դրա համար պատասխանատվության չէ ենթարկվի, միակ ձևական սանկցիա էլ չլինի։
Ցույցի ընթացքում ելույթ ունեցավ նաև նույն խմբակցությունից դաշնակցական պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը։
Նրանք աչքեր փակում բոլոր անօրինականությունների, քաղաքական հետապնդումների, պատարանների դեմ հարձակումների, ամեն րոպե մեկ անձի, մեկ մարդու կամքով օրենքները փոխելու այն խայտառակ պրակտիկային, որ հանդիպում ենք անսովոր տարիներին։
Սա անդիմադիրների ԵՄ դեսպանատան առջև իրականացրած առաջին ակցիան չէր։ Մեկ ամիս առաջ նույն վայրում նման մի ցույցի ընթացքում Արամ Վարդևանյանից հետաքրքրվել էինք, ինչու նման ակցիաներ այլ երկրների, օրինակ Ռուսաստանի դեսպանատան առջև չեն իրականացնում։ Պատգամավորը պատասխանել էր. միջազգային հանրության բոլոր ներկայացուցիչներին այս ամենը ներկայացնում են, բայց հենց Արևմուտքն է Հայաստանը ժողովրդավարական համարում, իսկ Ռուսաստանից նման հայտարարություններ ինքը չի լսել։ Եվրամիության գրասենյակ այսօր ցուցարարներին լսելու ոչ ոք չեկավ, իսկ դեսպանն ավելի վաղ անդրադառնալով ցույցերին ու դրանց ընթացքում ոստիկանության գործողություններին ասել էր. պետք է հետաքննել, պարզելու, արդյոք եղել են անհամաչափ ուժի կիրառման դեպքեր։ Իշխանությունների հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրները շաբաթներ առաջ Ֆրանսիայի հրապարակը բացելուց հետո ավելի հազվադեպ են երթեր իրականացնում, փոխարենը շաբաթը մեկ անգամ հանրահավաք են հրավիրում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիությունը կրկին խոսում է Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման հաղորդակցության ուղիների վերաբացման մասին։ Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելն այս թեմային անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Դրան զուգահեռ այսօր Ղարաբաղյան կարգավորման թեմային բավական մանրամասնորեն անդրադարձել են նաև Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Ջեյհուն Բայրամովը Հայաստանի հետ հարաբերությունների մասին խոսել է Թեհրան կատարած այցի ժամանակ, իսկ Մևլութ Չավուշօղլուն իր Ավստրիացի գործընկերոջ հետ զրույցի ժամանակ անդրադարձել է հայ-թուրքական բանակցությունների վերջին փուլի արդյունքներին։ Այս բոլոր հայտարարություններն ի դեպ հնչում են Երևանից հեռարձակվող հորետեսական կանխատեսումների և անգամ սպասվող պատերազմի մասին զգուշացումների ֆոնին։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Բրյուսելը ջանքեր է գործադրում Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման, խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, սահմանազատման ու տրանսպորտային ուղիների բացման ուղղությամբ։ Ադրբեջանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցից հետո Թվիթերում գրել է Եվրոպական խորհրդի նախագահը։ Շարլ Միշելը նաև տեղեկացրել է, որ Իլհամ Ալիևի հետ քննարկել է Բրյուսելյան վերջին հանդիպման օրակարգային հարցերը, ընդգծել Եվրոպական խորհրդի համար Հարավային Կովկասում խաղաղության, կայունության ու անվտանգության ապահովման կարևորությունը։ Ադրբեջանական պետական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Իլհամ Ալիևն իր հերթին, հիշելով Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահի նախաձեռնությամբ կազմակերպված երկկողմ հանդիպումներն ու ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, հույս է հայտնել, որ Շարլ Միշելի նշած օրակարգային բոլոր հարցերի լուծման ուղղությամբ իրական արդյունքներ կլինեն։ Ադրբեջանի ղեկավարը խոսել է նաև 44-օրյա պատերազմի արդյունքում Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում Գյումրիում ականների խնդրի, ինչպես նաև Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ անհետ կորած համարվող ադրբեջանցիների ճակատագրի պարզաբանման կարևորության մասին։ Մայիսին Բրյուսելում Շարլ Միշելի միջնորդությամբ կայացած բանակցություններից հետո Հայաստանն ու Ադրբեջանը հրապարակեցին սահմանագծման ու սահմանի անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների կազմը։ Այնուհետև հանձնաժողովները ղեկավարող փոխվարչապետները հանդիպեցին հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Բրյուսելյան հանդիպմանը առաջնորդները նաև ընդհանուր հայտարարի էին եկել տարածաշրջանի ճանապարհներն ու հաղորդակցության ուղիները բացելու վերաբերյալ։ Ապա շրջափակման հարցերով Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետների աշխատանքային խումբը վերջերս կես տարվա դադարից հետո արդեն երկու հանդիպում է անցկացրել։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը նաև հայտնել էր, որ Փաշինյանն ու Ալիևը խոստացել են պահպանել սերտ շփումներն ու նույն երրակողմ ձևաչափով ևս մեկ հանդիպում անցկացնել հուլիսին կամ օգոստոսին։ Այդ հանդիպման ստույգ ամսաթվի մասին դեռ չի հաղորդվել։ Տարածաշրջանային կայունության և համագործակցության հեռանկարների մասին այսօր խոսել է նաև Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ Անկարան աջակցում է Երևանի և Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորման օրակարգին։
Ուզում ենք, որ շուտապույտ ստորագրվի Ադրբեջանի Հայաստանին առաջարկած համապարփակ խաղաղության պայմանագիրը, քանի որ տարածաշրջանում կայուն խաղաղության կարիք կա։ Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև պայմանավորվածության հիման վրա պետք է գործարկվի Զանգեզուրի միջանցքը, ինչպես նաև կյանքի կոչվեն ենթակառուցվածքային նախագծերը։ Այդ միջանցքը ավելի մեծ ռազմավարական կարևորություն է ստացել ուկրաինական պատերազմից հետո և պետք է իրականացնել այդ ծրագրերը։
Տարածաշրջանային խնդիրները քննարկվել են նաև այսօր Թեհրանում Իրանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման ընթացքում։ Ջեյհուն Բայրամովի հետ ասուլիսի ժամանակ Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանը հայտարարել է, որ Թեհրանը պատրաստակամ է օժանդակելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մնացյալ հարցերին, երկրների տարածքային ամբողջականության սկզբունքներին համապատասխան։ Բայրամովն էլ ասել է, որ Բաքուն պատրաստ է վերականգնել տրանսպորտային հաղորդակցությունը Հայաստանի հետ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտնել է, որ Իրանի տարածքով Ադրբեջանը և Նախիջևանը իրար կապող նոր տրանսպորտային հաղորդակցության ստեղծման համար նախատեսված 4 կամուրջներից առաջինի կառուցումը շուտով կմեկնարկի։ Բայրամովը նաև հայտարարել է, որ Հարավկովկասյան 3 երկրների և նրանց 3 մեծ հարևանների համագործակցության 3+3 ձևաչափով հաջորդ հանդիպումը կկայանա մոտ ապագայում Իրանում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանն ու Դելին շարունակում են խորացնել հարաբերությունները։ Վերջին 1 տարում Հայաստանի և Հնդկաստանի արտգործնախարարները հանդիպել են 3 անգամ։ Հնդկաստանի արտգործնախարար Ջայշանկարը նախորդ աշնանը նույնիսկ Երևան էր այցելել։ Հնդկական կողմն այդ այցի ընթացքում խոսում էր նաև Իրանում գտնվող Ջավահարի նավահանգստով Հայաստանի հետ ուղիղ կապ ապահովելու անհրաժեշտության մասին։ Այժմ ահա Երևանում հրավիրված հայ-հնդկական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի մասնակիցներն են քննարկում երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հեռանկարը, խոսելով մի շարք ոլորտներում կապերը ընդլայնելու իրական հնարավորությունների մասին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
44-օրյա պատերազմից հետո նկատելիորեն ակտիվացած հայ-հնդկական հարաբերությունների օրակարգում ռազմական համագործակցության հարցն է։ Ընդ որում, ինչպես այսօր հայտարարվեց Երևանում Հայաստանի ու Հնդկաստանի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հանդիպմանը, պաշտպանության ոլորտում կողմերը հակված են երկարաժամկետ համագործակցության։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզանն առավոտյան ընդունել է Հնդկաստանի ԱԳՆ Արևմտյան ուղղության քարտուղար Սանջայ Վերմանին, ով ժամանել է մասնակցելու հայ-հնդկական միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստին։
On the defense side, we have begun looking at concrete cooperation. We are looking at a long-term relationship in that area.
Պաշտպանության ոլորտում սկսել ենք փնտրել կոնկրետ համագործակցության ուղիներ։ Այս ոլորտում երկարատև համագործակցության ուղիներ ենք փնտրում։ Առևտրի և տնտեսության բնագավառում պրոդուկտների, սեկտորների և ենթասեկտորների որոշակիացման գործընթաց եք մեկնարկել, որ կարող ենք առաջ գնալ։ Երկողմ ներդրումների պակաս կա։ Իմ մեր կառավարության պարտականությունն է քաջալերել հնդկական արդյունաբերությունը գործարարներին։ Հայաստանում ներդրումներ կատարել, որովհետև հնարավորությունները ներուժը մեծ են։
Indian entrepreneurs to look at investing in Armenia because the possibilities and potentials are immense.
Թերազմական ոլորտում կոնկրետ ինչ համագործակցության մասին է խոսքը, հնդիկ պաշտոնյան չմանրամասնեց։ Ադրբեջանի հետ պատերազմից առաջ 2020-ի մարտին հնդկական մամուլը գրեց, թե Հայաստանի կառավարությունը Ռուսաստանի, Լեհաստանի և Հնդկաստանի ռազմաարդյունաբերական ընկերություններից ընտրել է հենց վերջիններին և Դելին Երևանին պետք է մատակարարի 50 կիլոմետր շարավղով հրետանու արկերի և տարաբնույթ հրթիռների ուղղությունը արագությունը որոշող նորագույն 4 Սվաթի ռադարներ 40 միլիոն ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժողությամբ, որոնք առաջին անգամ մատակարարվել են հնդկական բանակին 2018 թվականին։ Պաշտոնական աղբյուրները սակայն լռում են, արդյոք Հայաստանը գնեց այդ ռադարները։ Նախորդ 1 տարուց պակաս էլ ժամանակահատվածում Հայաստանի ու Հնդկաստանի արտգործնախարարները հանդիպել են 3 անգամ, որոնցից մեկը անցած հոկտեմբերին Սուբրամանյամ Քայշանկարի այցներ Երևան, աննախադեպ երկու պետությունների պատմության ընթացքում։ Նախարար Միրզանն այսօր այդ այցը շատ կարևոր բնութագրեց եւ ասաց, որ հենց այդ ժամանակ էլ մշակվել է երկկողմ համագործակցության հավակնոտ ճանապարհային քարտեզ, որը կյանքի է կոչվում։
Կանելիք ունենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ հաղորդակցության, դեղագործության, գիտության, կրթության բնագավառներում մեր համագործակցություն զարգացնելու համար։ Նշեմ նաեւ, որ պաշտպանության եւ ռազմատեխնիկական ոլորտները, գյուղատնտեսությունը, տրանսպորտը, քաղաքացիական ավիացիան, զբոսաշրջությունը, առողջապահությունը մեծ ներուժ ունեն եւ չափազանց խոսք մնալիս են մեր երկու երկրների համար։ Այս ուղություններով տարվող շարունակական քննարկումները կվերածվեն գործնական պայմանավորվածությունների և նոր հնարավորությունների, մեր կառավարությունների և գործարարների համար։
Ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արեք Քոչինյանի խոսքով 44-օրյա պատերազմը և դրան հաջորդած զարգացումները ցույց տվեցին, թե Հայաստանի համար որքան վտանգավոր է պաշտպանության ոլորտում գրեթե բացառապես Ռուսաստանից կախված լինելը։
Զենքի հարցում Հայաստանը այս պայմանով կարծես թե ունի լուրջ խնդիրներ, որովհետև մեր հիմնական զենքի մատակարար երկիրը Ռուսաստանը ունի խնդիր անգամ սեփական կայքերը բավարարելու ուղղությամբ, որ մնաց թե դաշնակիցներին կամ իր տնտեսական պարտներներին զենք վաճառելու ուղղությամբ։ Փոխարենը Հայաստանը հանդիսանում է ՀԱՊԿ անդամ եւ Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցը եւ բնական է, որ արևմտյան երկրները կասկածմտորեն կվերաբերվեն ուրեմն Հայաստանին զենք վաճառելու առաջարկներին, այսպես ասենք, հա։ Այս բաղադրում Հայաստանին պետք են այլ արտադրողներ, այլ շուկաներ, որտեղ հնարավոր կլինի հարցակողական եւ պաշտպանողական զինատեսակներ ձեռքբերել, եւ իսկ դեր չի բացառվում, որ վերցնի Հնդկաստանը։
Հայ հնդկական քաղաքական նման մերձեցումը ընդհանում է տնտեսական հարաբերությունների զարգացման ֆոնին։ Վիճակագրական կոմիտեի համաձայն 2017-21 թվականների ընթացքում երկկողմ առևտուրը աճել է ավելի քան 4 անգամ, հասնելով 216 միլիոն դոլարի։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ օրվա հրատապ միջազգային թեմաների մասին, ռազմական գործողություններն Ուկրաինայի արևելքում շարունակվում են։ Երեկուշ երեկոյան հերարցակված ավանդական ուղերձում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաստատեց, որ երկրի զինված ուժերը նահանջել են Լիսիչանսկ քաղաքից և այժմ տեղակայվում են պաշտպանության նոր բնագծերում՝ Սլավյանսկ, Սևերսկ և Բախմուտ քաղաքների մերձակայքերում։ Նկատելի է սակայն, որ ռուսական բանակի հարձակման տեմպերը վերջին շրջանում գնալով արագանում են, եթե թե Մարիուպոլի համար մարտերը շարունակվում էին գրեթե 3 ամիս, Սևերոդոնեցկի համար 3 շաբաթ, ապա Լիսիչանսկում ուկրաինական բանակն ի վիճակի եղավ դիմադրել շուրջ 10 օր։ Ազաբաբյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ռուսական ուժերը 3 գրավել են Լիսիչանսկի եւ Լուգանսկի շրջանի վարչական սահմանի միջև մնացած տարածքը։ Մինչ պաշտոնական Կիևը սա ներկայացնում է որպես տակտիկական նահանջ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգու նախագահ Վլադիմիր Պուտինին զեկուցել է Լիսիչանսկի նկատմամբ լիակատար վերահսկողություն սահմանելու եւ ինքնահռչակ Լուգանսկի հանրապետության ողջ տարածքը մեջբերեմ ազատագրելու մասին։ Ռուսական հերոստանգերություններն այսօր ցուցադրել են Պուտինի եւ Շոյգուի դիպման կադրերը, որոնցում Ռուսաստանի նախագահը հայտարարում է, որ Լուգանսկի համար կրված զինծառայողները պետք է հանգստանան ու զարգացնեն կարողությունները։
Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха.
Այն ստորաբաժանումները, որոնք մասնակցել են ակտիվ մարտական գործողություններին եւ հասել են հաջողությունների ու հաղթանակների Լուգանսկի ուղությամբ, իհարկե պետք է հանգստանան, բարձրացնեն իրենց մարտունակությունը։
Победы на Луганском направлении безусловно должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности.
Պուտինը միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ մյուս ուղություններով ռուսական զինուժը պետք է շարունակի ակտիվ գործողությունները։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետների կարծիքով Կրեմլը պայմաններ է ստեղծում Դոնբասի ինքնահռչակ հանրապետությունների բռնակցման համար, ընդ որում նրանց մարզային տարածքների սահմանում, ինչն ավելի մեծ է, քան վերահսկում էին անջատողականները մինչև պատերազմի սկիզբը։ Ռուսական զորքերն այժմ հարձակումներ են սկսել նաև Բախմուտի Հյուսիս արևելք և Սլավյանսկից հյուսիս, սակայն նոր տարածքներ չեն գրավել։ Ռուսական բանակը միաժամանակ լայնածավալ հրետանային գնդակոծություն է իրականացնում Ուկրաինայի հարավում, ինչը կարող է խափանել ուկրաինական զորքերի հակահարձակումը։ Շարունակվում են նաև Խարկովի մարզի և Խարկով քաղաքի ռմբակոծությունները։ Ուկրաինայի նախագահը, սակայն, ժողովրդին կոչ է արել հավատալ ուկրաինական բանակի հաղթանակին, իսկ Լիսիչանսկի հանձնումը որակել որպես մարդկանց կյանքերը փրկելու համար տակտիկական նահանջ։ Վլադիմիր Զելենսկու խոսքով Ռուսաստանը ունի բավականաչափ տորնադոներ, գրադներ, որպիսի ոչնչացնի ուկրաինական քաղաքները։ Ռուսներն իրենց ամենամեծ կրակային ուժը կենտրոնացրել են Դոնբասում եւ կարող են ամեն օր տասնյակ հազարավոր հրետանային արկեր կիրառել ռազմաճակատի մի հատվածում։ Սա է իրականությունը, ընդգծում է Զելենսկին։
Ստինը մի վիդբուդուիմո, զեմլյու վիդվոյուիմո, ա լյուդեյ տրեբա բերեխտի Понад усе.
Մենք պաշտպանում ենք մեր զինվորների կյանքը, մեր ժողովրդին։ Մենք կվերակառուցենք Պարիսպները, կվերադարձնենք հողը։ Եվ եթե մեր բանակի հրամանատարությունը մարդկանց տանում է ռազմաճակատի որոշ կետերից, որտեղ հակառակորդն ունի կրակի ամենամեծ առավելությունը, մասնավորապես դա վերաբերում է Լիսիչանսկին, սա նշանակում է միայն մեկ բան. Մենք կվերադառնանք մեր մարտավարության շնորհիվ, մեծացնելով ժամանակակից զենքի մատակարարումը։
Ու թեև իրավիճակը ռազմիդաշտում հոգուտ ռուսական կողմի է, Ուկրաինայի նախագահը շարունակում է հայտարարել, թե կկարողանան վերադարձնել Դոնբասի ողջ տարածքը։ Վերջին ամիսներին թե նախագահ Պուտինը, թե ռուս բարձրաստիճան զինվորականները հայտարարում են, որ ռազմական գործողություններն ընթանում են ըստ ծրագրացի և որ իրենց նպատակն է մեջբերեմ ազատագրել Դոնբասի ողջ տարածքը և ստեղծել Դոնբասի շուրջ անվտանգության գոտի։ Ինչ է սա նշանակում և որտեղ են պատրաստ ռուսական ուժերը կանգ առնել, հայտնի չէ։ Մոսկվայի և Կիևի միջև բանակցություններ տեղի չեն ունենում։ Մինչ այդ, այս գիշեր Ուկրաինայի նախագահի Գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը իր Twitter-ում գրել է այն պայմանները, որոնք Ուկրաինան մտադիր է առաջադրել Ռուսաստանի հետ հնարավոր բանակցություններում։ Պայմանները հետևյալն են. անհապաղ զինադադար, զորքերի դուրսբերում Ուկրաինայից, գողացված քաղաքացիների վերադարձ, պատերազմական հանցագործների արտահանձնում, փոխհատուցման մեխանիզմ, Ուկրաինայի ինքնիշխան իրավունքների ճանաչում։ Ապրիլին ռուսական կողմի հետ բանակցություններին մասնակցած Պոդոլյակը հավելել է.
Ռուսական կողմը քաջատեղյակ է մեր պայմաններին։ Պեսկովի ղեկավարը չպետք է անհանգստանա։ Կգա ժամանակը, երբ մենք դրանք թղթի վրա կներկայացնենք։
Իր հերթին Ռուսաստանն էլ հայտարարում է, որ Կիևը ստիպված կլինի վաղթե ուշ ընդունել Մոսկվայի պայմանները։ 3 Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ միայն դրանից հետո կողմերի միջև բանակցությունները կվերսկսվեն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Անցած շաբաթավերջին բավական անսպասելի տեղեկություններ սկսեցին ստացվել Կենտրոնական Ասիայի խոշորագույն և շատ կայուն թվացող պետություններից մեկից՝ Ուզբեկստանից։ Բազմահազարանոց բողոքի ակցիաներ սկիզբ առան երկրի տարածքի 40%-ը զբաղեցնող Կարակալպաքստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Նուկուսում, մի շարք այլ խոշոր քաղաքներում ևս։ Առանձին ազգ հանդիսացող Կարակալպակների շրջանում ծագած բռն դժգոհությունների պատճառն Ուզբեկստանի սահմանադրության փոփոխությունների փաթեթն է, դրանով առաջարկվում է Կարակալպաքստանը զրկել ինքնիշխան կարգավիճակից, ինչպես նաև Ուզբեկստանից դուրս գալու հարցով հանրակրթվի անցկացնելու իրավունքից, իրավունք, որ ամրագրվել էր դեռ 90-ականների սկզբին ընդունված Ուզբեկստանի առաջին հետխորհրդային սահմանադրությամբ։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ուզբեկստանի խոշորագույն նահանգում սահմանադրական փոփոխությունների դեմ զանգված այն ցույցերի ընթացքում զոհվել է 18 ցուցարար, ավելի քան 240 մարդ, այդ թվում տասնյակ ուժայիններ վիրավորվել են, հարյուրավոր մարդիկ բերման են ենթարկվել, թե քանիսն են ազատ արձակվել, երկրի իշխանությունները չեն հայտնում։ Կարակալպաքստանի մայրաքաղաքում ցուցարարների և ուժայինների միջև արյունալի բախումներ էին սկսվել անցած շաբաթ, երբ հազարավոր մարդիկ փողոց դուրս եկան ընդդեմ սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի։ Կենտրոնական իշխանությունը մտադիր էր կիսաինքնավար Կարակալպաքստանին զրկել ինքնիշխանության կարգավիճակից և Ուզբեկստանից անջատվելու իրավունքից։ Ուզբեկստանի ամենամեծ շրջանը, որն զբաղեցնում է հանրապետության տարածքի մոտ 40%-ը, համարվում է Կարակալպակների ծննդավայրը։ Մոտ 2 միլիոն թյուրքալեզու այդ ժողովուրդն իր լեզվի և էթնիկ պատկանելության առումով ամենամոտն է ղազախներին, որպես ինքնավար մարդ 1924 թվականին ձևավորվել է հենց Ղազախստանի կազմում, ապա մի քանի տարի կառավարվել Մոսկվայից, 1936 թվականից էլ անցել է Ուզբեկստանի տիրապետության տակ։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո անորոշության պայմաններում Կարակալպաքստանին հաջողվել է համաձայնության հասնել Տաշկենտի հետ, ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն մարզը առնվազն 20 տարի մնում է Ուզբեկստանի կազմում, իսկ հետո իրավունք ունի անջատվելու հարցով հանրակրթվի անցկացնել։ Ուզբեկստանի սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի նախնական տարբերակը, սակայն, այդ հեռանկարը բացառում է։ Տաշկենտի պլանների դեմ օրեր տևած տարերային բազմահազարանոց ցույցերից հետո Ուզբեկստանի իշխանություններն ի վերջո հետ քայլ արեցին, այդպես էլ չհստակեցնելով որն էր իրենց մտադրության նպատակը և մոռացված հարցը կրկինորակարգ բերելու դրդապատճառները։ Բողոքի աննախադեպ ալիքի ֆոնին երկրի խորհրդարանը քվեարկեց սահմանադրությունում մարզի ինքնիշխան կարգավիճակը պահպանելու օգտին։ Նույն օրը երեկոյան Ուզբեկստանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ հանրապետությունում հասարակական կարգը վերականգնվել է, իսկ տեղի ունեցածի պատճառը Կարակալպաքստանի բնակիչների կողմից սահմանադրական բարեփոխումների սխալ մեկնաբանությունն է։ Այս պնդումներից հետո կրքերն էլ ավելի բորբոքվեցին։ Հաղորդվում է, որ մայրաքաղաքն Նուկուսում հազարավոր ցուցարներ կրկին փողոց դուրս եկան, այս անգամ բախվելով ուժայինների կոշտ դիմադրությանը։ Մի շարք աղբյուրների համաձայն ոստիկանությունը ցույցեր է ցրել բիրտ ուժի կիրառմամբ ջրցամեքենաների, ճայթուցիկների, արցունքաբեր գազի օգնությամբ։ Հանրահավաքների առաջին իսկ ժամերից սահմանափակվել է ինտերնետային և հեռախոսային կապը։ Ուզբեկստանի պետական լրատվամիջոցներն էլ տեղի ունեցածին որևէ կերպ չեն անդրադարձել։ Պաշտոնական մարմինները պնդում են, որ ցույցերը խաղաղ բնույթ չեն կրել, ցուցարարները փորձել են գրավել պետական մի շարք հաստատություններ, ընդ որում ակնարկելով արտաքին ուժերի միջամտության մասին։ Ներքին գործերի նախարարությունը նաև հայտարարել է, թե մեջբերում որոշ անառողջ արտաքին ուժեր փորձում էին ազդել իրավիճակի զարգացման վրա, թե որ ուժերին է ուղված մեղադրանքների սլաքը Տաշկենտը չի հստակեցնում։ Այս պնդումներին հաջորդել է նախագահ Շավկատ Միրզիևի հրամանը Կարակալպաքստանի տարածքում 1 ամսով արտակարգ դրության ռեժիմ սահմանելու մասին, ինչը ենթադրում է ազատ տեղաշարժի, հավաքների արգելք, բջջային կապի, ինտերնետի սահմանափակում, իսկ տեղում հասարակական կարգը հսկելու են Հանրապետություն ուղարկված ազգային գվարդիայի լրացուցիչ ուժերը։ Ուզբեկստանի մայր օրենքը խմբագրելու նախաձեռնության հեղինակը նախագահ Միրզիոևն է։ Այդ փոփոխությունների առանցքում նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգելու առաջարկն է 5-7, ընդլայնել երկրի ղեկավարի լիազորությունների շրջանակը, ինչպես նաև հետևելով Կրեմլի օրինակին, գործող նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը զրոյացնել, որպեսզի Միրզիոևը հնարավորություն ստանա հերթական անգամ առաջադրել իր տեխնացությունը Ուզբեկստանի նախագահի պաշտոնում։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին Երևանում մեկնարկում է ժամանակակից Փարի 2-րդ միջազգային փառատոնը, սամիթը կամ թարգմանաբար համառային հանդիպումները դրա շրջանակներում ավելի քան 10 ներկայացում է ցուցադրվելու։ Փառատոնի մասին ավելի մանրամասն կպատմի Հանուշ Մկրտչյանը։
Սեր, ուզմունք, կիրք, բոլոր զգացմունքները շարժման բարի միջոցով են հորդում բեմից։ Հատված «Սի յուխ հույիս» պալետային ներկայացումից է, որն էլ «Սամիթ» ժամանակակից բարի 2-րդ միջազգային փառատոնի մի մասնիկն էր։ Անցած շաբաթ Հայաստանում այս նախագիծը իրականացվեց ոչ միայն տեղացի, այլ նաև Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, Նիդերլանդներից, Հյուսիսային Մակեդոնիայից, Ռուսաստանից ժամանած պարախմբերի մասնակցությամբ։ 10-ից ավելի ստեղծագործություններից բացի վարպետած դասեր, հայտնի արտիստների հետ հանդիպումներ, կլոր սեղաններ, նորագույն տեխնոլոգիաները այս տարվա նորամուծությունն էին։
Որոնցից ամենակարևորը VR խորեոգրաֆիան էր, որ Կաֆեսյան արվեստի կենտրոնում ունեցանք, այո, 6 օր, կարելի ասել, մարդիկ հնարություն ունեցան վիրտուալ իրականության մեջ խորեոգրաֆիա դիտելու։
Կոնսերվատորիայի օպերայի ստուդիայի տնորեն Հայկ Վարդանյանը գոհ է արդյունքից։ Փառատոնի հիմնական հարթակը հենց ստուդիայի դահլիճն էր, սակայն պարն այս անգամ էլ չտեղավորվեց ժամանակի և տարածության մեջ։ Դուրս եկավ փակ դահլիճներից և թափառեց մարզերով։ Ներկայացուներից մեկը Զորախփյուրում նկարիչ Տիգրան Ձիթողցյանի թանգարանում էր, լոռիում էլ հենց գյուղամեջում էին պար բեմադրել։ Փառատոնի համահիմնադիր Էռնա Ռևազովան էր ոգևորությամբ պատմում, ինչպես գյուղացիները միանգամից միացան իրենց մտահղացմանը։
Երբ որ մենք մտածում ենք դսեղում ներկայացում անել, եւ իհարկե մտածում ենք ինչպես տեղավորել ամբողջ հանդիսատեսին գյուղամեջում կանանց խոտերի մեջ, եւ որոշեցինք ինչու ոչ կոչանենք Արիկո աթոռով, եւ այդպես բոլորը իրենց աթոռներով եկան եւ շատ լավ ներկայացում արեցին։
Փառատոնն այս տարի փակվեց ֆրանսիական Սիդոտրը կողտ ընկերության Անտար ներկայացմամբ։ Հեղինակ բեմադրիչ Ֆրանկ Վիգրուն, որ առաջին անգամ էր Հայաստանում, շատ չէր լսել հայկական ժամանակակից սպարի մասին, սակայն տպավորված է վերադառնում Ֆրանսիա։ Ավելին, ասում է, նոր մտքեր գուցե առաջանան այս այցից։
I think I'm going to find also a lot of creativity here.
Super love մտահղացում է այս միջոցառումը մոդեռն բարը ավելի հանրահայտ դարձնելու համար, ասում էր ֆրանսացի արվեստագետը, համոզված լինելով, համագործակցության նոր կամուրջներ դեռ կկառուցվեն։
Probably, but it's also
Ենթադրում եմ, որ սիրողական եւ պրոֆեսիոնալ պարով զբաղվողների համար սա նոր ցանկությունների դաշտ է։
Դեռ անցած տարի, երբ փառատոնը նոր էր ոտքի կանգնում, հայ եւ ռուս սպարուսույցներ, փառատոնի համահիմնադիրներ Արման Բալմանուկյանն ու Վալերիա Կասպարովան վստահ էին, սա կարևոր քայլ է լինելու ժամանակակից պարարվեստում, հայկական պոտենցիալը ստվերից դուրս գալու հնարավորություն է ստանալու։ Եվ ահա, այս տարի արդեն պտուղները քաղելու ժամանակն է։
Կարելի ասել ամենակարևոր համագործակցությունը դա գերմանական Fabian Priovil ընկերության կողմից մեր պարողներից մեկին արված հրավերն էր, այսինքն նու անոչ ենք տալիս դեր, նա շուտով կհանգրվանի Դյուսելդորֆում եւ կարծում եմ համաշխարհային պարային ընկերության կազմում հայ պարող ունենալը արդեն փառատոնի համար կարելի ասել մեծ հաջողության արձանագրում է։
Հայկական մոդեռն բալետը դեռան նկատ է զարգանում։ Օպերային ստուդիայի գեարվեստական ղեկավար մեծանուն երգչուհի Հասմիկ Ապյանը ասում է. Պետական այրերը շատ հետաքրքրված չեն, փառատոնն իրենց այցով չեն պատվել։ Հուսահատվելու ժամանակ, սակայն երգչուհին չունի, ասում է, մեր գործը նոր ճաշակ եւ մտածողություն ձևավորելն է։
Մարդիկ հույս ունենան եւ հավատան, որ Հայաստանը եւս իր փոքրիկ, իր ներուժով, իր այսօրվա այսքան դժվար պայմաններում կարող է այսպիսի փառատոն ոտքի հանել։ Սա ինձ համար, սա գիտեք, մի անգամ ևս ամենակարևոր փաստն է, թե ինչու ես պետք է այստեղ լինեի հիմա Հայաստանում։
Կազմակերպիչներն արդեն նոր գաղափարներ ունեն հաջորդ փառատոնի համար։ Մարզերն են այս անգամ առավել ուշադրության կենտրոնում լինելու, վստահեցնում են, կրեատիվի պակաս չկա։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է ճարականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։